Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 22. decembra. Sa vama u narednih pola sata producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u našem fokusu analiziramo odluke Srbije i Bosne i Hercegovine da glasaju protiv, odnosno budu uzdržani prema rezoluciji Ujedinjenih nacija kojom se osuđuju kršenja ljudskih prava na Krimu. Analitičar James Karen Lindsay.
Srpska vlada je zavisna od ruske podrške za Kosovo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Miroslav Živanović, direktor Centra za ljudska prava Sarajevskog univerziteta.
Odluke koje se donose u tom međunarodnom kontekstu, a između ostalog tiču se i ljudskih prava, i dalje su dobrim dijelom političke odluke i vanjsko-političke odluke.
Fond za humanitarno pravo je predstavio dokument Šljivovica i Mitrovo polje za krivična djela vojske i policije nad Bošnjacima i Žepe, pravnica Ivana Žanić.
U to vrijeme kada su ovi muškarci bili zarobljeni, komandant 16. graničnog bataljona bio Ljubiša Diković. On je sada načelnik generalštaba vojske Srbije. I zbog toga Fond za humanitarno pravo veruje da je Ljubiša Diković direktno uticao na to da se Fondu za humanitarno pravo onemogući pristup informacijama.
Govorimo i o podjelama u srpskoj listi na Kosovu, te kako se mediji u Crnoj Gori različito finansiraju iz javnih, to jest državnih fondova. U Zagrebu koncert Radeta Šerbeđije i Venese Ergev. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da je zakon o danu ovog entiteta koji je Skupština izglasala na sednici 25. oktobra nije povređen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Nekoliko stotina radnika, članova sindikata prosvete, uprave, policije i pravosuđa mirnim protestom iskazali su danas u Banja Luci nezadovoljstvo predlogom vlade Republike Srpske, odnosno njenog budžeta za iduću godinu, kojim se smanjuju plate budžetskim korisnicima kroz umanjenje stope minulog rada. Svoj protest završili su pred zgradom Skupštine Republike Srpske. Anica Jondić, predsjednica sindikata unutrašnjih poslova ovog BH entiteta.
Danas smo svojim prisustvom ovdje htjeli pozvati poslanike Narodne skupštine da ne prihvate prijedlog izmjene i dopuna zakona o platama koji je vlada Republike Srpske uputila u skupštinsku proceduru i na taj način pokušava stvoriti mehanizam za smanjenje naših plata.
Agencija Associated Press ocenjuje da će odluka Srbije da nabavi 6 ruskih aviona MiG-29 kao i tenkove ojačati uticaj Moskve na Balkanu. Američka agencija tvrdi da Srbija, iako formalno stremi ka članstvu u Evropskoj uniji, klizi ka tradicionalnom savezniku Rusiji. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière potvrdio je da su otisci prstiju Tunižanina Anisa Amrija, osumnjičenog za napad u Berlinu, pronađeni u kabini kamiona kojim je usmrćeno 12 ljudi, a povređeno skoro 50. Kancelarka Angela Merkel, koja se obratila novinarima zajedno sa Maizièrom, rekla je da se nada da će počinilac uskoro biti uhapšen. Božićni vašar u Berlinu, među čije štandove u ponedjeljak uveču letao kamion, danas je ponovo otvoren, saopštili su organizatori, dok nemačka prestonica nastoji da se vrati u normalne tokove života, a policija traga za glavnim osumnjičenim za pogubni napad. Najmanje 23 osobe, među kojima i 15 civila, ubijene su danas u 3 istovremena bombaška napada na pijaci u gradu Gođaliju na severu Iraka, saopštila iračka vojska. Kako se navodi, u tom terorističkom napadu za koju je odgovornost preuzela takozvana Islamska država, ubijeno je i 8 policajaca. 31 posmatrač Ujedinjenih nacija postavljen je u istočnom Alepu da nadgleda finalnu fazu evakuacije pobunjenika i civila iz tog grada, rekao je danas portparol UN-a u Ženevi. Ruski ambasador u Turskoj je Andrej Karlov, koji je u ponedjeljak ubijen u Ankari, sahranjen je danas u Moskvi. Patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril je u crkvi Hrista Spasitelja vodio opelo nazavši Karlova mučenikom. Prethodno je u Ministarstvu spoljnih poslova održana komemoracija kojoj je prisustvovao i predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je Karlovu posthumno dodelio titulu Heroja Rusije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Da li je Srbija na spoljnopolitičkoj sceni glasom ne rezoluciji kojom se od Rusije traži da dozvoli međunarodno nadgledanje ljudskih prava na Krimu, još jednom se konfrontirala Zapadu. Rezoluciju o Krimu podržalo je 70 zemalja, dok je Rusija taj dokument nazvala beskorisnim propagandnim letkom. Srbija nije bila čak ni uzdržana, već je glasala protiv rezolucije, uprkos tome što nominalno priznaje teritorijalni suverenitet Ukrajine, uključujući Krim, koji je Rusija anektirala prije 2 godine. Branka Trivić.
Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, izjavio je međutim da za Srbiju nije bila prihvatljiva rezolucija Ujedinjenih nacija o stanju ljudskih prava na Krimu, jer se Rusija, kako je rekao, u njoj kvalifikuje na najgori mogući način. Pojedini mediji su ranije, pozivajući se na izvore iz vlade Srbije, preneli da je Srbija tako glasala zato što je lično Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije, to tražio od srpskog državnog vrha tokom posete Beogradu pre nekoliko dana. Ambasador Ukrajine u Srbiji, Aleksandar Aleksandrović, lokalnim medijima je rekao da je prilično siguran da je to rezultat veoma jakog pritiska Rusije. Britanski stručnjak za Balkan sa Londonske škole za ekonomiju James Kerr Lindsay ocenjuje za naš radio da je srpsko ne rezolucija o nadgledanju kršenja humanitarnih prava na Krimu povreda međunarodnog prava i da je Srbija kao kandidat za Evropsku uniju takvim glasanjem ostavila posebno ružnu sliku o svojoj spoljnoj politici.
Srpska vlada je zavisna od ruske podrške za Kosovo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kad zatreba, potreban joj je i ruski veto, tako da je potpuno očigledno da će Rusija s vremena na vreme tražiti protivusluge, što se i dogodilo povodom ukrajinske rezolucije. Veto se u Savetu bezbednosti relativno često koristi, a Srbija duguje Rusiji i za veto na rezoluciju o Srebrenici prošle godine. Najjednostavnije rečeno, bez kosovskog pitanja, srpska spoljna politika verovatno bi bila bitno bolja nego što jeste. Dakle, pitanje Kosova još uvek nanosi veliku štetu srpskoj spoljnoj politici.
Koliko dugo će još Evropska unija tolerisati ovakvu spoljnopolitičku praksu svoje kandidatkinje Srbije?
Mislim da još uvek postoji izvesna doza razumevanja, ali sve zavisi od toga koliko daleko idete. Jedna stvar je uzdržati se, ali kada počnete da glasate protiv dokumenata protiv kojih je Rusija, a za koja su evropske zemlje, a posebno članice Evropske unije, mislim da ćete u tom slučaju morati da pružite mnogo objašnjenja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa britanski stručnjak za Balkan James Kerr Lindsay. Poslednje glasanje Srbije u Ujedinjenim nacijama komentariše za naš radio i spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić, koji kaže da to ne liči na poziciju neutralnosti o kojoj srpska vlast stalno govori.
Očigledno da je taj korak veoma štetan po poziciju Srbije, poziciju neutralnosti i poziciju koju smo do sada držali da smo poštovali suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i on će imati reperkusije na politiku koju Beograd vodi prema Zapadu. Da li je to ustupak Srbije, Rusiji, zbog Kosova, zbog kupovine MIG-ova, zbog UNESCO-a, u svakom slučaju ta vrsta zahvalnosti mislim da je po poziciju međunarodnu Srbije loša i da ovo ne liči na balans o kome na vlast stalno govori.
Ocenjuje Jakšić. Srbija je jedina od bivših jugoslovenskih republika koja je glasala ne, dok je Bosna i Hercegovina bila uzdržana. Glasanjem protiv rezolucije u kojoj se pozivaju ruske okupacione vlasti da okončaju sva zlostavljanja stanovnika Krima, posebno diskriminatorne mere i praksu, arbitrarna pritvaranja, mučenja i drugo surovo nehumano i degradirajuće ponašanje, Srbija se našla na drugoj strani u odnosu na zemlje članice Evropske unije, a na istoj strani sa državama kao što su Angola, Belorusija, Venezuela, Iran, Kazahstan, Kina, Kuba, Severna Koreja, Rusija i Sirija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bosna i Hercegovina je bila uzdržana prilikom glasanja o rezoluciji Ujedinjenih nacija kojom se osuđuju kršenja ljudskih prava na Krimu. Iako se radi o političkoj odluci koja je u slučaju glasanja o pitanjima koja se tiču Krima, ali Kosova takva da se zbog nepostojanja unutrašnjeg konsenzusa o tome ne izjašnjava, Bosna i Hercegovina bi morala voditi računa o svom integritetu, smatraju eksperti. Naime, pitanje kršenja ljudskih prava ne bi smjelo spadati u domen politike, već univerzalnog poštovanja konvencija koje je zemlja potpisala. Dženana Halimović.
Glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o pitanjima koja se u bosansko-hercegovačkim političkim odnosima smatraju osjetljivima najčešće završi suzdržanošću, pa je tako prošla i rezolucija o situaciji s ljudskim pravima u Autonomnoj Republici Krim i gradu Sevastopolju. Kako se u rezoluciji poziva na zaustavljanje diskriminatornih mjera i prakse arbitrarnih pritvaranja, mučenja i drugih surovih nehumanih i degradirajućih ponašanja prema stanovnicima Krima, Bosna i Hercegovina je smatraju zaštitnici ljudskih prava trebala povesti računa o tome što je osnovna, a ne politička poruka rezolucije. Direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Miroslav Živanović.
Odluke koje se donose u tom međunarodnom kontekstu, a između ostalog tiču se i ljudskih prava, i dalje su dobrim dijelom političke odluke i vanjsko-političke odluke, i mislim da je to svim akterima na međunarodnoj sceni jasno, tako da je to samo još jedan pokazatelj da je zapravo dosta toga ispred nas kad je u pitanju unapređenje međunarodnog sistema zaštite i promocije ljudskih prava.
Iako je Bosna i Hercegovina tek jedna od 77 zemalja koje su bile suzdržane prilikom glasanja, nju je uz Srbiju prozvao i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i švedski diplomata Carl Bildt, navodeći kako će morati da objasne zašto su bile protiv. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava iz Republike Srpske, kaže kako je u pitanju politika koja ignoriše stanje u svojoj zemlji, a onda i svuda.
Treba konstatovati da je zaista poražavajuće da zemlje koje su u ne tako davnoj prošlosti bile žrtve kršenja ljudskih prava i u kojima i danas se krše ljudska prava, postoji diskriminacija i gdje jednostavno smo još veoma daleko od međunarodnih standarda ljudskih prava. Takve zemlje kao što su Bosna i Hercegovina i Srbija se, ja bih rekao, oglušuju i sklanjaju oči i svoj pogled sa kršenja ljudskih prava i u drugim područjima u svijetu.
Umjesto principa zaštite ljudskih prava, Bosna i Hercegovina, dodaje Todorović, više interesa vodi o zaštiti osjećanja susjednih zemalja.
Naši političari vrlo lako donose odluke koje nisu u interesu građana Bosne i Hercegovine, koji su u interesu nekoga trećeg, i recimo konkretno kada je u pitanju Kosovo, mi smo svjedoci, na primjer, da iz Banja Luke se u potpunosti prati politički stav, da kažemo, i ponašanje Srbije. Ili, ako pogledam evo ovu odluku sada, mi ćemo u potpunosti vidjeti zapravo da Srbija u praksi pokazuje jednu svoju nespremnost ka prihvatanju evropskih standarda ljudskih prava i da se ne uklapa u evropsku porodicu i njen stav kada su u pitanju ljudska prava. Također Bosna i Hercegovina. Politički lideri u ovoj zemlji i njene institucije trebali bi da prije svega prati interese građana Bosne i Hercegovine, međunarodnih standarda ljudskih prava i međunarodnih sporazuma koje je Bosna i Hercegovina potpisala, a ni u kom slučaju da pokušavaju kratkoročnim nekim tim sitnim, jadnim političkim trgovinama da naše zemlje prikazuju kao neozbiljne državice koje nemaju ni o čemu nikakav svoj stav i na taj način gubi i ono malo, ja bih rekao, međunarodno poštovanje ugleda ukoliko su ga imali.
Pitanje Krima kao i pitanje Kosova za Bosnu i Hercegovinu su, kad se radi o vanjsko-političkom kursu, ona o kojima se ne izjašnjava. Naime, u zemlji ne postoji unutrašnji konsenzus o tim pitanjima, jer politički predstavnici iz Republike Srpske najčešće slijede kurs Srbije, koji nije prihvatljiv za bošnjačke i hrvatske predstavnike. Iz tih se razloga i u slučajevima kada se radi o posve univerzalnim stavovima, zemlja drži po strani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još smo na polju ljudskih prava, niko nije odgovarao za torturu, zlostavljanje i smrt muškaraca i žepe u logorima u Srbiji, naveo je Fond za humanitarno pravo predstavljajući dosije Šljivovica i Mitrovo polje, u kome se govori o odgovornosti vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije za krivična djela počinjena nad zatočenim Bošnjacima i žepe. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Nakon pada zaštićene zone Žepa krajem jula 95. na teritoriju Republike Srbije prešlo je oko 800 Bošnjaka strahujući za svoj život. Većina muškaraca su bili pripadnici armije BiH, ali je među njima bilo civila, uključujući i više desetina maloletnih dečaka. Gotovo odmah nakon prelaska muškarce su zarobili graničari vojske Jugoslavije i posebne jedinice policije, navodi se u dosijeu fonda. Među onima koji su u julu 95. bežali pred pripadnicima vojske Republike Srpske bio je i 17-godišnji Senad Jusuf Begović,
Bio sam zatočenik logora Šljivovica Mitrovo polje u periodu od 31. jula 1995. do 10. aprila 1996. godine. Od skoro samog momenta hapšenja pa do neposredno pred izlazak iz logora, možda do nekad februara 1996. godine, zaista smo bili izloženi skoro svakodnevnim torturama, što psihički, što fizički. Moj otac je također bio sa mnom, bila su u dva objekta, ja sam bio u Rasini, on u Sutjesci, tako se objekti zvali, mi se nismo vidjeli cijelih 5 mjeseci. Iako smo bili 20 metara jedan od drugog.
Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, rekla je da njihovo istraživanje pokazuje da su visoki politički, vojni i policijski zvaničnici Srbije u najmanju ruku znali za zlostavljanja koja se događaju i to eksplicitno ili prećutno odobrili.
Oni su svakodnevno bili izloženi batinanju, zlostavljanju, omalovažavanju i određeni broj njih seksualnom zlostavljanju. Oni su tu bili ispitivani od strane inspektora lokalnih supova, uglavnom o svojoj ulozi u armiji BiH ili o ratu u Bosni uopšte. Tokom boravka na teritoriji Srbije, 4 muškarca iz žepa izgubila su život kao posljedica batinanja ili neadekvatne lekarske nege i jedna osoba, kako smo mi utvrdili, direktnim ubistvom. Među njima jedna osoba je bila maloletna.
Pravna analitičarka Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić navela je da fond veruje da je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković direktno uticao na dostupnost informacija o dešavanjima u Šljivovici i Mitrovom polju.
Ministarstvo odbrane, od njih smo tražili informacije vezane za 15. i 16. granični bataljon i od 15 zahtjeva koje smo njima uputili dobili smo odgovor samo na jedan zahtjev, a svi ostali zahtjevi su odbijeni. Međutim, ono što je veoma zanimljivo jeste to da smo mi zahtjeve uputili Ministarstvu odbrane, ali smo odgovor dobili iz kabineta načelnika generalštaba Vojske Srbije. Na početku sam vam rekla da je u to vrijeme kada su ovi muškarci bili zarobljeni, komandant 16. graničnog bataljona bio Ljubiša Diković. On je sada načelnik generalštaba Vojske Srbije. I zbog toga Fond za humanitarno pravo veruje da je Ljubiša Diković direktno uticao na to da se Fondu za humanitarno pravo onemogući pristup informacijama.
Fond navodi da iako su poznate imena inspektora i stražara, da pred domaćim sudom nije pokrenut ni jedan postupak, kao da se torturom nad Bošnjacima u Šljivovici i Mitrovom polju nisu bavili ni Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, ni Međunarodni sud pravde. U fondu kažu da je Tužilaštvo za ratne zločine Srbije 2013. odbacilo krivičnu prijavu fonda koja se odnosila na zločin u Šljivovici i Mitrovom polju sa obrazloženjem da navodi iz prijave ne pokazuju da su ispunjeni elementi krivičnih dela za koje je nadležno ovo tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku zašto se podijelila politička grupacija Srpska lista na Kosovu, Petar Miletić.
Nema jedinstva zato što to jedinstvo nije nastalo na nekoj političkoj platformi, na političkom programu, na političkoj ideji, već jednostavno na raspodeli političkih funkcija.
Rade Šerbeđi objašnjava zašto se na turneji koja počinje večeras našao i Bač.
Bač ima veze sa mojim stricem koji živi tamo, Stevanom, a kog nisam vidio toliko dugo godina.
Čućete i koji mediji u Crnoj Gori dobijaju najviše novca iz budžeta. Najavljeno slijedi odmah.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedan dio poslaničkog kluba Srpske liste vratio se danas u Skupštinu Kosova jer, kako navode, samim povlačenjem pred problemima i bojkotom institucija po drugi put nisu ništa promijenili. Poslanici Srpske liste koji pripadaju pokretu socijalista, kao i Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke, prisustuju sjednici o budžetu. Ne prisustuju oni koji pripadaju Srpskoj naprednoj stranci. Unutar Srpske liste došlo je do raskola zbog prošlonedjeljne smjene Ljubomira Marića iz SNS. SNS-a, kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave. Amra Zajneli bilježi.
Predsjednik poslaničkog kluba Srpske liste Slavko Simić pred skupštinskom govornicom kazao je da politički uslovi za povratak realno nisu ispunjeni jer svi moraju da budu svjesni koliko je teško vratiti su institucije gdje se, kako rekao, ignorišu potrebe i prava zajednice. On je poručio skupštini vladi međunarodnoj zajednici da je ovo posljednji pokušaj provere demokratije na Kosovu.
Srpska lista će preko svojih političkih predstavnika nastaviti dosledno da se bori za prava srpske zajednice i borit ćemo se isključivo preko centralnih institucija i tako ispuniti naš cilj, a to je jače institucionalno pozicioniranje i poštovanje svih prava srpskog naroda koji živi ovde na Kosovu.
Slavko Simić je podsjetio da je Srpska lista i dalje protiv zakona o Trepči i zakona o strateškim investicijama, zbog čega je bojkotovala rad institucija, ali je dodao da se samo direktnim učešćem mogu braniti interesi srpskog naroda. Simić je dodao da će konstantno vršiti pritisak za poštovanjem koalicijnog dogovora, kao i briselskog sporazuma o zajednici srpskih opština.
To je prioritet našeg budućeg rada i našeg budućeg delovanja, a isto tako očekujem da naši koalicijni partneri, Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova, ispoštuju dogovore i odmah pokrenu proces formiranja zajednice srpskih opština.
Slavko Simić je danas također obavestio Skupštinu da poslanički klub Srpske liste više ne broji 11, već 9 poslanika, jer su Nenad Rašić i Adem Hodža isključeni iz kluba zbog političke krize unutar Srpske liste. A drugi deo Srpske liste, koji pripadaju Srpskoj naprednoj stranci, u sredu je izdao saopštenje da je većina poslanika Srpske liste u Skupštini donala odluku o smeni Slavka Simića sa mesta šefa poslaničke grupe. Ovakvu odluku donala je većina, 6 od 11 poslanika Srpske liste, nakon što je Simić sa manjom grupom članova poslaničke grupe tajno dogovorio sa kosovskim premijerom Mustafom smenu ministra Ljubomira Marića, kaže se u saopštenju. Simić je nakon toga izjavio da nije i ne može biti smenjen, jer Srpska lista broji 9 poslanika, navodeći da su 21.12. dopisom informisali Skupštinu Kosova da su na sastanku prethodnog dana parlamentarnu grupu Lista Srpska napustili Nenad Rašić i Adem Hodža. Na povratak jednog dela Srpske liste, poslanika iz redova Pokreta socijalista, reagovao i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Potez poslanika Pokreta socijalista lojalnih Isi Mustafi, kojim se razbije jedinstvo srpskih predstavnika na Kosovu i nastoji narušiti državna politika zaštite Trepče i drugi ekonomski, politički, kulturni dobara, nema podršku zvaničnog Beograda i vlade Srbije, kazuje Đurić. A Petar Miletić, dobar poznavalac političkih kretanja na Kosovu i unutar srpske zajednice, kaže da jedinstva unutar srpske liste nikada nije ni bilo.
Nema jedinstva zato što to jedinstvo nije nastalo na nekoj političkoj platformi, na političkom programu, na političkoj ideji, već jednostavno na raspodeli političkih funkcija i zato sada evo je samo taj sukob među svima njima eskalirao kada se Srpska lista podelila na dve grupe, onu vernu Vulinu i onu vernu Vučiću, iako se i ovi koji su verni Vulinu zaklinju vernost Vučiću. Dakle, nema tu nikakve suštine, nema tu različitih političkih pogleda, nema tu političkog delovanja. Kosovski Srbi su svoje političko delovanje prepustili Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Oni jednostavno dole su to uradili za luksuz da mogu da eto postave neke svoje ljude na neka odgovarajuća mesta i sada je to eskaliralo smenom Marića, postavljanjem Jeftićeve i sukobom između za sada samo dve grupacije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Proslavljeni glumac Rade Šerbedžija u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održava koncert naslovljen Ne boj se, nisi sam, uz kojem će uz druge goste nastupiti engleska glumica svjetskog glasa Vanessa Redgrave. Eniš Zebić.
Već gotovo tradicionalno, Rade Šerbedžija s prijateljima održava prednovogodišnji koncert u zagrebačkoj dvorani Lisinski. Biće starih i novih pjesama, možda izgovori koju pjesmu iz svoje knjige poezije Stranac, koju predstavlja posljednjih mjeseci, a Šerbedžija je posebno ponosan na goste koji će večeras izići na scenu zajedno s njim.
Sretan sam da je došla Vanessa Redgrave, koja bi htjela da nas posjeti i da bude gost na koncertu. Imam još jednog gosta, to je Damir Urban. Veselim se užasno da je Drago Mlinarec, koji se odavno pristao da bude gost. On je jedan od najdivnijih naših legendi rock'n'rolla i scenske poezije.
Šerbedžija je početkom studenog bio izvrgnut medijskim napadima i prozivanjem od strane Hrvatskog ministarstva branitelja zbog njegove navodne izjave na Beogradskom sajmu knjiga koju mu je Tanjuk stavio u usta, kako nije slučajno da su svi ti najveći ratnici, nazovi heroji koji su završili u Hagu, zapravo kriminalci. Šerbedžija se toga nerado sjeća. To je iza mene i ne želim se uopće baviti insinuacijama na moj račun utemeljenim na lažnim vijestima, kaže naš sugovornik.
Meni je savjest čista. Ja ništa od tih stvari koje oni meni su spočitavali nisam govorio niti rekao. to smo i poslali na sve adrese gdje treba poslati kompletnu snimku moje preskonferencije u kojem se govori o poeziji i to je sve što imam reći.
Posebna gošća večerašnje koncerte je engleska glumica svjetskog glasa Vanessa Redgrave. Šerbeđija je s njom radio od 1993. u londonskom Moving Theatre.
U to doba smo radili, Vanessa i ja, mnoge koncerte za mir, protiv rata, ne samo na područjima bivše Jugoslavije, nego protiv rata uopće u svijetu. Tako da smo od New Yorka, Manchestera, Londona, Pariza imali mnogo nastupa i koncerata. I Vanessa voli isto kao i ja ovako, kao glumica da pjevuši, tako da smo i pjevali na voli to, tako da ćemo izvesti neke stvari i večeras i to mi je baš veliko zadovoljstvo.
Ona je ranije stigla u Hrvatsku i jučerašnji dan provela među ostalim u šetnji Voloskom na Opatijskoj rivijeri gdje joj je Šerbeđija bio vodič. Šerbeđija turneju nastavlja u Srbiji 26. prosinca u Novom Sadu, 27. u Beogradu, 28. u Somboru i 29. u Baču. Otkud Bač?
Bač ima veze sa mojim stricem koji živi tamo, Stevanom, a kog nisam vidio toliko dugo godina. I onda rekao, ajde kad idemo u Bač da zasviramo malo mi, moj orkestar zna da i te tamburaške stvari da im zasviramo tamo u Baču i da vidim strica. A Somboru nisam bio toliko dugo godina, a stalo me zovu, tako da sam i to onda uspio složiti na taj način. A Novi Sad i Beograd, oni spadaju uvijek u moju prednovogodišnju aktivnost pjevačku i koncertsku, jer uvijek tamo održim te koncerte prije nove godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Financiranje medija iz javnih fondova u Crnoj Gori je neregulisano, nekontrolisano i netransparentno i u suprotnosti sa preporukama Europske komisije. Državni organi direktno podržavaju jedne, a diskriminišu druge medije. Srđan Janković bilježi.
Prema podacima iz istraživanja Centra za građansko obrazovanje, mediji se finansiraju od strane države selektivno i prema političkim kriterijumima, saopštila je izvršna direktorka Daliborka Uljarević.
Država vrši neprimjeren utjecaj na medijsko tržište kroz netransparentna i selektivna financijska izdvajanja javnih sredstava putem oglašavanja i reklamiranja, ali i kroz druge ugovorne usluge.
Prema podacima Centra za građansko obrazovanje, najveći dio državnog novca odlazi javnom servisu radioteleviziji Crne Gore i dnevnom listu Pobjeda, koji je do prije dvije godine bio državni list, a sada je u vlasništvu grčkog biznismena Petrosa Statisa, vlasnika najelitnijih hotela na Crnogorskom primorju. Za tri godine, zaključno sa 2015. godinom, list Pobjeda je od državnih organa prihodovao blizu pola miliona eura, dok svi ostali štampani mediji zajedno upola manje. U istom periodu radio televizija Crne Gore je od reklama državnih organa prihodovala blizu 400.000 eura, a ostale televizije zajedno oko 250.000. Kada je riječ o internet portalima, ubjedljivo najveća suma državnih institucija i preduzeća je otišla portalu Analitika, koji je u vlasništvu također biznismena Statisa, dok su ostali informativni portali zaradili svega oko 40.000 eura. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević je kazala da oko 30% državnih institucija nisu uopšte dostavili informacije o finansiranju promocije u medijima ili davanju pomoći medijima, a među njima su i neka od financijski najjačih državnih kompanija. Problem netransparentnog finansiranja medija od strane državnih i lokalnih institucija i javnih preduzeća je konstatovala i Europska komisija, koja je u posljednjem izvještaju o napretku ovo pitanje postavila kao jedno od četiri za prioritetno rješavanje. Europska komisija je preporučila da Crna Gora posebno treba da osigura transparentnost i nediskriminaciju medija u pogledu državnog oglašavanja. U ovom trenutku slika je takva da je utjecaj države na medijsku scenu ogroman, kaže Uljarević.
Kada vi uložite toliko novca, kada to radite na netransparentan način, kada u nekim slučajima obavezujete medije kako će da izvještavaju o vama, pa nema sumnje da vi utičete na ono što je uređivačka politika, da vi utičete na ono što su profesionalni standardi i na kraju krajeva ona vrsta kompromisa koju oni ne bi smjeli da trpe.
Rezultat toga je propaganda, a ne objektivno informisanje, zaključila je Uljarević. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čujemo i vijesti dana.
Zakon o danu Republike Srpske ne krši vitalni interes Bošnjaka, ocenio Ustavni sud ovog BH entiteta. Srbija klizi ka Rusiji, ocenjuje Associated Press nakon nabavke ruskih migova. Angela Merkel očekuje da će napadač iz Berlina, Tunižanin Amri, uskoro biti uhvaćen. Ponovo otvoren božićni market u nemačkoj prestonici. U Moskvi sahranjen ruski ambasador Karlov koji je ubijen u Ankari.
Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.